Ja, rigtig hjertelig velkommen i kirke i dag. Det er jo blevet efterår, men det kan man jo heldigvis ikke mærke endnu. Vi har stadigvæk lidt sommeragtigt, og som I nok ved de fleste af jer, så er vi nogen, der har været på Færøerne. Og der er det simpelthen som at komme hjem til sommer her. Deroppe der var det sådan 10-14 grader, sådan noget den stil. Så det her, det er ligesom når man tager afsted sydpå herfra. Så kommer vi fra Færøerne og hertil, så det var rigtig dejligt. Men vi har haft en fantastisk tur og samlet mange penge ind. Det har været en stor oplevelse. Jeg vil opfordre alle, der kunne forestille sig at være med til at gå derop, at I gør det. Næste år der kommer det til at ligge i juni måned, formodentlig fra den 5. til den 21. Så hvis I vil overveje det, så kan jeg kun anbefale det, helt klart. Der er nogle få oplysninger. I dag er det Robert, der skal tale til os. Det glæder vi os til, Robert. Og så er der mandag, der har mødes vi i AHA. Der er en hel del tøj, der er kommet ind, så der er noget at gå i gang med der. Tirsdag, der starter vi på sæsonen med spaghetti-gudstjenester. Og det er kl. 17. Og altså, I er alle sammen velkomne. Jeg ved godt, der ikke kommer ret mange, men hvis I skulle få lyst til at komme, så kan jeg kun anbefale det. Der er gratis mad, og det er rigtig hyggeligt. Og så er det Bente, der laver maden på tirsdag. Tror jeg nok. Spejderne er også kommet i gang, så der er også noget at glæde sig til der. Og så skal jeg også sige, at næste sabbat, så er det faktisk Robert, der taler igen. Der skulle have været efterårsmøde, men det bliver et almindeligt gudstjeneste i stedet for. Det er også rigtig godt. Den kan også noget sådan en. Så skal vi have samlet kollekten, og i dag så går den til Vejlefjordskolens elevfond. Og det er en rigtig god ting at give gaver til, så tænk lidt på det. Far, vi siger dig tak for de gaver, som vi har samlet ind her, ved at de må være til velsignelse for Vejlefjordskolen og de elever, der er der. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge vores første salme, som er nummer 94, Guds kærlighed er strand. så har jeg faktisk en børnehistorie. Jeg håber, der er nogle børn. Ja, det håber vi. Ellers er der nogle barnlige sjæle, der måske kommer op og sidder her. You never know. Jeg har noget i den her kasse. Hej med jer. Vil I se, hvad der er i den her kasse? Åh, kan du se, hvad det er? Det er en bil, ja. Og der er flere af dem. Se. Du må godt holde en af dem, hvis du vil. Kan du se? Se, der er noget på. Kan du se, hvad er det, der er tegnet der? Det er en løve, ja. Og på siden der? Der er giraffer, ja. Og det her, det er sådan nogle biler, man kører med nede i Afrika. Og dem her. Åh, der var lige en smølf inde i. Det må være en af børnebørnene, der har lagt den derned. Om de her biler, I kan se, de er lavet af blik. Ja, de er lavet af blik. Og det er nogle, jeg har købt nede i Afrika, da jeg var dernede. Ja. Og det er sådan nogle biler, man kører i, når man skal på safari. Ud og se løver og tiger. Og, nej, ikke tiger, dem har de ikke i Afrika. Men giraffer og løver og næsehorn og elefanter. Det er meget spændende, det er det. Og så har de lavet dem af blik, og så hjulene er lavet sådan nogle ting fra batterier og sådan noget. De er meget flot lavet. Men nu skal jeg fortælle en historie om første gang, jeg var nede i Afrika. Der var jeg nemlig ude at køre i en, der ligner dem her. Og ham, der var chauffør for os, han hed Moses. Og Moses, han var meget humoristisk, så vi grinede meget, da vi kørte. Men så fortalte han, at når man kørte om natten, det skulle man helst ikke gøre. Det var farligt. Og så fortalte han en gang, at han var kommet for sent afsted, og så skulle han køre et sted. Han kørte også i sådan en bil her, sådan en firehjulstrækker. Og så pludselig så han, at på vejen foran, der lå der en kvinde, som var væltet på sin cykel. Og så lå hun hen over cyklen og så meget, meget dårligt ud af det hele. Så tænkte han, skal jeg stoppe og tage hende op? Men så tænkte han, nej, om aftenen, så skal man ikke stoppe. Så i stedet for, så trykkede han hornet i bund, og så gav han bilen fuld gas. Og så skete der et mirakel. Kvinden, hun for op og hiv cyklen ind. Og så kom der nogle mænd løbende ud, med fægtede med ham og ben og råbte efter ham. Og det var fordi, de nok ville have stoppet ham og røvet ham. Jo, det var sådan en, de kørte. Så nogle gange, så skal man ikke være ligesom den barmhjertige samaritan. Det kan være lidt svært at forstå. Men Moses, han var i hvert fald rigtig fornuftig der. Så det var ligesom den børnehistorie, der er. Nu kan jeg godt se, at du er meget glad for de her biler. Du må gerne låne den her med ned. Vil du låne en af dem at have med dig ned? Du skal lige putte den på plads, ja. Det var fint. Okay. Vil du låne den med ned? Det må du godt. Jeg skal bare have den igen bagefter, ikke? Okay. Og det var børnehistorien for i dag. Ja, så skal vi faktisk have skriftlæsningen, og Suan og Benjamin har lovet at tage den for os. Så lad os stå op, mens vi hører skriftlæsningen og holder bøn.
Skriftlæsningen i dag er fra Matteus evangeliet kapitel 13, vers 24-30, og jeg læser Bibelen på hverdagsdansk. Her er et andet billede, Jesus brugte, for at forklare, hvad der sker i Guds rige. En landmand såede god hvede i sin mark, Men i nat, da folkene lå og sov, kom hans fjende og såede ukrudt oven i veden. Derefter forsvandt han. Da veden voksede op og begyndte at sætte aks, kunne man se ukrudt over det hele. Landmandens medhjælper kom hen til ham og spurgte, du såede jo god hvede i din mark, men nu er den fuld af ukrudt. Hvordan kan det gå til? Det er min fjende, der har gjort det, svarede han. Skal vi rive ukrudtet op, spurgte de så. Nej, sagde han, så river I bare hveden med op. Lad begge dele gro side om side ind til høsten. Så vil jeg give høstfolkene besked på at sortere ukrudtet fra, så det kan blive brændt, og vi kan bringe hveden i hus.
Lad os bede. Kære Gud, jeg takker dig, fordi at vi kan samles her. Jeg takker dig, fordi vi kan samles som venner og som familie. Jeg takker dig, fordi vi kan samles fælles her som en stor familie under samme tag. Gud, jeg beder dig om at åbne vores hjerter. Jeg beder dig om at hjælpe os til at forstå de rigtige ting. Blive klogere. Gud, jeg takker dig for sabbaten i dag. Jeg beder dig om at give os kræfter til at være noget for de mennesker, som vi møder i den kommende uge. Jeg beder dig om at give os styrken til at ture og tage de chancer og se de chancer, du giver os til at kunne gøre en forskel i livet hos dem, vi møder. Det er min bøn i Jesu navn. Amen.
Så skal vi synge vores næste salme, og det er nummer 98. Og der skal jeg altså lige kigge i noderne, fordi den melodi, den er lidt ny. Jeg ved ikke, Leila, det kan være, du lige vil spille den igennem en gang for os. Nummer 98.
Tak for børnefortællingen, Bjørn. Det er en af de gode ting med, at folk drager ud til udlandet, forskellige steder i Afrika og Færøerne. De kommer tit hjem med gode fortællinger og gode historier. Nu vil jeg også sige lidt i forlængelse af Bjørns oplysninger. Nu har han nævnt blandt andet spejder og spaghetti-gudstjenesten. Dem kan vi altid bruge ekstra hænder og hoveder og mandskab til. Så hvis I vil, så kan I altid, og jeg er sikker på, at hun ved det, tale med Katarine eller Heidi eller de andre spejderfolk, hvis du lige pludselig vil gerne byde ind i spejderregi. Sammen med spaghetti-gudstjenester. Vi har et rigtig dejligt hold, som arbejder med spaghetti. Køkkenholdet og inde i salen der og nogen til at sætte op. Og vi fungerer rigtig dejligt, men vi kan altid bruge ekstra personer til at involvere sig og være med, når forældrene kommer. Det er sådan en forlængelse af kirken egentlig, når vi har spaghetti-gudstjenesten. Folk, som er tilknyttet skolen for eksempel, som kommer der, og det er altid dejligt at møde familie der under spaghetti-gudstjenesten. Nu for eksempel, hvis du er kreativ med kunst og klipper klistre, farver og sådan noget ting, det kunne du sagtens bruge dine talenter i spaghetti-gudstjenesten. Så der er nogle kort ud i forhallen. Tag gerne af den, hvis du har naboer og børnebørn og så videre, som har børn og som kunne få glæde af at komme til spaghetti-gudstjenesten. Vi går i gang her den nye sæson allerede på tirsdag, den 6. september her. Og det sidste er en lille ting, jeg går og tænker på, en projekt her i Nærum. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde endnu, men PT hedder den Morgenkaffe. Og der er ikke noget, der foregår eller er startet, men det er en ting, jeg tænker på. Hvis du er interesseret i det mest jer, som er i den stadie i livet, hvor du vil få glæde af at komme herned til kirken, om det er så en gang om ugen, eller en gang i måneden, eller i kvartal, og vi har morgenkaffe her i kirken. Og der vil præsten komme gerne med en andagt eller morgensang for at dyrke lidt fællesskab for dem, der har lyst til det, at snakke sammen med andre. Og måske på et tidspunkt, hvis det lykkes, kunne vi også række ud til nogle af vores naboer, som vil være glade for fællesskab med os. Så det er bare en idé, og hvis du synes om det, om det er noget, du synes er spændende eller interessant, kom gerne og tal med mig og se, hvad du synes om det. Rudersdal Kommune siger, at det vil hjælpe os, hvis vi har interesse i sådan en ting der. Så vi mangler ikke midler på den måde. Så ja, det var bare nogle ekstra oplysninger i forlængelse af Bjørns oplysninger. Jeg var nok i skole, da jeg først fik fat i begrebet en for alle, alle for en. One for all and all for one. Det var jo motto for The Three Musketeers, de tre musketeer. Og der hvor D'Artagnan og hans makker slår pagt med hinanden, at vi beskytte hinanden, og hvis den ene bliver udsat, så er vi alle sammen udsat. Så slår de pagt med hinanden. Så kunne man fra tid til anden høre de råbt på skolegården indimellem, uanset om vi forstod helt, hvad det betød. One for all and all for one. De lyder jo spændende. Men vi anede nok, at det havde noget at gøre med, at vi var solidarisk med hinanden, og vi ville passe på hinanden. En for alle, alle for en. I det første periode, det første år i kristendommens historie, der blev det også farligt at være kristen i perioder. Og der fandt de kristen i en periode på at tegne et fisk, en fisk. Den kræstede de på dørkarm eller bestemte steder for at markere, at her var vi. Her var de kristne samlet. Det var jo til tider farligt at være kristen, og det er det stadigvæk afskillige steder i verden i dag. Men så brugte de den her tegn for at markere, her er det sikkert at komme ind. Her passer vi på hinanden. Jesus Kristus, Guds søn frelser. Og de første bogstaver i hvert et ord, Jesus Kristus, Guds søn, de stager også jo til fisk. Så tegnede de en fisk som et tegn på, at vi havde hinandens rygge. Vi passer på hinanden. Og det var godt at kunne identificere, hvem man havde med at gøre. Hvem var farlig, og hvem var ufarlig. Især, når det var et spørgsmål om liv og død. Det var det vigtigt at vide sådan nogle ting. I mange traditionelle fortællinger igennem historien, er det altid godt at skelne mellem de gode og de onde. Helten og skurken. Om det er så de gamle cowboyfilm, hvor det var tydeligt at se, hvem helten er. Hvis det var en John Wayne-film for eksempel, eller en Clint Eastwood. Det var der ingen tvivl, hvem de gode var. Også de forskellige krisefilm, som er blevet lavet op gennem årene, militærfilm. Men det er også interessant for mig, de fortællinger, hvor tingene ikke er så tydeligt, hvor det ikke er så nemt at se, hvem er de gode, og hvem er de onde. Fordi sådan er det i livet, tænker jeg. Det er ikke altid tydeligt at se, hvem står på sin side, og hvem er imod en. Nogle gange er det først, efter livet har udfoldet sig lidt, at man er klar over, at hvor man egentlig har stået med bestemte mennesker. Nogle gange finder man aldrig ud af det. Så Jesu lignelse, som blev læst op i vores skriftlæsning, Matthæus kapitel 13, vers 24, sker der noget i nat. Længe før det fandtes overvågningskamera og pigtrådshegn. Mens alle sov, kom der nogen under mørkets lyd. De sned sig ind på marken. Og der, hvor der var plantet korn, hvidkorn, så kom de og spredte ukrudt frøer hen over marken. Alle vejen. Og så siger Bibelen, så siger Jesus i hvert fald, når han fortæller lignelsen, da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudt frem. Husbåndens folk kom og så og spurgte, herre, så du ikke sæde, god sæde, i din mark. Hvor kommer ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham, så vil du have, at vi skal gå ud og lure det ud, lure det væk? Han svarede dem, nej, for når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med ukrudt. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høstetid vil jeg så sige til høstefolken, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så de kan brændes, men samle viden i min lade. Her har jeg længe forestillet den her bondemand, hver gang jeg læser den her beretning, når han ser, at der blev plantet ukrudt. Og de kommer til ham og siger, plantede vi ikke hvide i den her mark? Og det er som om han bukker sig ned og plukker de her ukrudt. Og jeg kan se ham for mig, han kigger hen mod horisonten. Bevidst. Og så siger han, det har en fjende gjort. En fjende har gjort det her. Han ved det. Det er det, vi kalder sabotage. Nogen vil sabotere den her bondemand. Hvorfor vil de gøre det, sabotere ham? Vi kunne gætte os frem til, hvorfor vil nogen komme og sabotere den her bondemand. Konkurrence måske. Haven for et eller andet, der er sket. Jalousi. Listen er lang. Hvorfor vil nogen komme og sabotere ham? Men læg mærke til, hvordan i denne lignelse, han ikke virker tunget af, hvorfor. Det gør han ikke. En fjende gjorde det her. Men hvorfor tynger ham ikke så meget? Vi bruger meget tid i livet, dig og mig, på hvorfor spørgsmålet. Det gør jeg nogle gange. Hvorfor sagde de nu det, da vi var sammen? Hvorfor gjorde han det her? Hvorfor sagde de det til mig? Hvorfor mig? Hvorfor opførte de sig sådan? Jeg tror ikke, at denne tekst forsøger at ignorere spørgsmålet, hvorfor. Hvorfor spørgsmålet er enormt vigtigt i livet. Men her er der ikke så meget hvorfor, der tynger. Nu hvor det er sket, er det et andet spørgsmål, der tynger. Hvordan kan vi håndtere det her, nu at det er sket? Nu er det sket. Hvordan kan vi gå fremad? Vi kan bruge et helt liv på at stille det her hvorfor spørgsmål. Hvorfor er det her sket med mig og hos mig? Hvorfor hader det mig? Men på et tidspunkt må man sige til sig selv, hvordan kommer jeg videre herfra? Altså, hvordan og hvad skal jeg gøre nu? Det kan være, at den virkelige husbånd er godt klar over, hvorfor hans fjender har gjort det her. Hvorfor de vil sabotere ham. Men det er ikke det, han er interesseret i lige nu. Vi er nok nogen her i dag i kirken også, der måske bærer på nogle hvorfor-spørgsmål. Vi tager dem med til kirken også, for det er ikke altid nemt at svare. Vi måske går og kæmper med hvorfor-spørgsmålet i den foregående uge. Hvorfor? Hvorfor nu? Men jeg vil gerne sige i dag, jeg er ikke psykolog eller sociolog, men af hensyn til dit egen åndelige helbred og hensyn til dit sind og sjæl, er man nogle gange nødt til at ændre spørgsmålet fra hvorfor til hvordan. Når nu jeg er her nu, hvordan skal jeg håndtere dette? Det er et godt spørgsmål. Jo, svaret hvorfor kan måske være med til at svare på hvordan. Men hvad nu, hvis vi kan ikke svare på den her hvorfor-spørgsmål? Jeg har mange hvorfor-spørgsmål, som ikke kan svares. I hvert fald ikke her og nu. Så vi kan lære noget fra denne bondemand, den her husbond. Jeg er sikker på, at han havde nogle mistanke om, hvem har gjort det her. Måske ham der fra nabogården eller en anden. Men han har træffet et valg. Og det skal vi alle sammen gøre. Tjenerne, de henvender sig til ham og siger, skal vi ikke lure ud? Skal vi ikke fjerne ukrudt? Skal vi ikke gå i gang og rydde op? De er ivrige for at ordne den her situation. Men jeg er ikke landmand og bondemand. Men altså, hvis jeg læser lignelsen, kan jeg se, at det ikke er det rigtige at gøre her og nu. At lure ud. Og hive dem ud. Ikke endnu. Ikke lige nu. I stedet siger husmanden, lad dem vokse sammen, hvid og ukrudt, side om side, indtil høsten. Lad dem vokse alle sammen indtil høsten. Lad dem være endnu. Lad dem være endnu. For mig er det en påmindelse om, at de gode og de onde i verden, side om side. Det er ligefrem godt og ondt ind i dig, side om side. Hvis du vil have en dybere diskussion om det, så kan du læse Paulus brev, Romerbrev kapitel 7 og 8, om de gode og de onde, side om side, ind i dig. Hvor ukrudt og hvede vokser side om side, de ønskværdige og de uønskværdige side om side. Og det er ikke altid let at se forskellen mellem hvede og ukrudt. Jeg kan altid lade dig se, være ved og være ugrudt. Og ved, den er rodfæstet nok ned i jorden, og hvis man forstyrrer den, så ødelægger man viden. Hvor mange gange går vi med gode intentioner for at rette op på en situation, at ordne ting, og så har vi gået ind og ligefrem ødelagt det. Eller vi vil dømme i en bestemt situation med vores viden og vores kunde, og så har vi gået ind og gjort det endnu værre. Eller handlet på en måde, at vi er anmærket at gøre det forkert. Vær forsigtig, synes at være budskab. For bundmand, ud fra hans erfaring, anvender han en forsigtighedsprincippe, tålmodighed og timing. Skal vi hive dem ud? Skal vi lure ud? Nej, ikke endnu. Ugræs kan godt ligne hvid til tider. Først når de er vokset, kan man se forskellen ordentligt. Den er giftig, den her ugræs. Den kan gøre man syg og op til opkast. Men det kommer man til at kunne se. Denne landmand, denne bondemand, denne store bondemand, han går med en slags rolighed, som jeg kan godt lide. Ligesom vi har diskuteret i sabbatskole, han virker sagtmodig, til trods for, at han er blevet saboteret, eller forsøgt saboteret. Men han er rolig. Han siger, lad os vente. Når vi længes efter at svare på vores hvorfor spørgsmål, eller længes efter at rette op på ting i verden, og der er masser af ting i verden, som kan rettes op på, som er forkert, Gud må få lov til at være dommer også. Derfor skal vi nogle gange vente med at falde dom. Vente med at gå ind og lege dommer. Det hjælper mig at forstå, hvorfor Jesus vælger for eksempel Judas helt fra starten. Han vandrede med ham, underviser ham, taler med ham, elsker ham, side om side med de andre. Måske var det en god ting, at de andre var ikke helt klar over, hvem Judas var. Det var Jesus. 12 disciple, samme leder, samme undervisning, samme regn, samme solskin, forskellige frugt. Jesus sagde jo et sted, I må være jeres himmelske faders børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det er en udsættelse af dommen. At når vi ser ting i verden, og vi føler os virkelig, virkelig påvirket af disse ting, kan det stadigvæk være godt, at udstyre os med tålmodighed. Selv når det virker nogle gange meget kritisk og ved at brænde på. Landmanden var overbevist om, at der vil komme en høst. Der vil være en høst. En tid, hvor han vil adskille viden og ukrudt. Og det er vi kaldet til også, at den invitation til tillid. Tillid, at Gud vil dømme til sidst. Dømme i ting, vi ikke helt kan forstå. Og dømme, håbentlig, ved den yderste dag. Det kræver jo tro og tillid til Gud, at han vil faktisk dømme retfærdigt, når vi siger så mange ting, som er uretfærdige i verden. Jo, vi skal gå ud og fikse det, vi kan, og være Guds agenter i verden. Men der er også mange ting, vi er nødt til at erkende, at her har vi brug for en dommer større end os selv. Det er min bøn, at Gud vil give mig visdom, give os visdom til at skelne, at se på vores medmennesker, se på hinanden, og ikke altid være så hurtig til at dømme, men give Gud plads til at være dømmer, når de kommer til høstetiden. Amen.
Tak til Robert. Så skal vi synge den sidste salme, som er nummer 104. Hun fryde sig at være kristen mand.
Far og Gud, verden sukker og længes efter retfærdighed. Det gør vi også dybt inde i os.
Vi længes efter dagen, hvor du falder dom i din retfærdighed og din nåde. Indtil da, far, send os ud som retfærdighedens agenter. Giv os tålmodighed, giv os visdom, og giv os af din fred. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.
For i dag og velmødt næste sabbat. Ha' en rigtig god, fortsat rigtig god sabbat.